Әкесінің қарапайымдылығын жек көресің, оның бұрын арман арқалаған ұл бала екенін білмейсің, отбасы үшін алыстан уаз кешесің. Шешеңнің қазымырлығын жек көресің, оның бұрында болашаққа талпынған қыз бала екенін білмейсің. Бүгінгі сақ, түйік сағыныш, ең терең сағыныш. Біз олардың жапа мәшақатпен тапқан ақшасын алып, олар көрмеген дүниені көріп, олар бастан кешірмеген өмірді сезіндік. Біздің сыныптастарымыз алыс қашықтыққа жүгірді, олар жастық шағында жүгірді.